Grŵp o gytiau cerig wedi dadfeilio ydy'r barics. Wedi hadeiladu yn y bryniau ymhell uwch lawr amgueddfa lechi. Llecyn llwm a gwyntog lle byddai'r gweithwyr oedd yn teithio o'r tu allan i'r ardal yn aros o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn. Wythnos ar ôl wythnos, fis ar ôl mis. Roedd o'n fywyd digon syml a garw, gyda'r dynion oedd yn teithio yma o lefydd mor bell a Sir Fôn yn byw ar y bwyd roedden nhw'n dod gyda nhw o'i tyddynod tan ddiwedd yr wythnos, pan fydden nhw'n dychwelyd adre gyda'i cyflog i ychwanegu at yr incwng prin oedd i'w gael o'r tir roedden nhw'n ei ffurfio. Roedden nhw'n rhannu ystafelloedd cysgu oedd yn cynnwys fawr ddim ond gwlau. Agwedd arall o hanes chwarelwyr Cymru sy'n tanlinellu caledu'r is dosbarth o weithwyr oedd mor benderfynol o ofalu am eu teuluoedd fel eu bod yn barod i ddioddef rhannu un ystafell gyda thri arall. Gan gysgu awr lai oedd yn ddiw o chwain ac ymolchi mewn ffynon oer yn yr awyr agored. Dewch i ni gerdded at ysbyty'r chwarel. Ar y ffordd, ger mynedfa'r amgueddfa, ar lethrau'r chwarel, fe welwch i'r inclain lle byddai'r wagenin cael eu llwytho i deithio i lawr y llethr serth i'w clido ar y rheilffordd a thros y môr i borthladdoedd o gwmpas o wlad.